Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 11 сентябрь җомга көн микрофон алдында Алсу Кармаш безнең тапшыруда. Кичә Рафис Кашаповка карата мәхкәмә утырышының чираттагысы узды. Хөкем карары чыгарылмады, аны азат итү карары да булмады. Җәмәгатьчелек фикеренчә, биредә Кашаповны яклаучылар канунсызлык өстеннән җиңү яулады. Казанда 11 халыкара мөселман киносы фестивале тәмамлана. Быел да фаворитлар Иран һәм Төркия фильмнары. Татар киносы барысына да тансык. Ак чәчәкләрне карарга 1000-дән артык кеше килде. Кинозаллар барысын да сыйдыра алмады. Госманлы чырын өйрәнгән иң танылган тарихшы профессор Кырым татары Хәлил Иналҗык 100 яшьлек юбилеен билгеләде. Булар барысы да азатлыкта. Башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты каршындагы ватандашлар җәмгыяте һәм кеше хуклары шурасы әгъзасы Максим Шевченко Русия Сүриядән 100 меңгә кадәр чиркес качакларын кабул итә ала дип белдерде. Шевченконың Русия Сүриядәге гомер иткән чиркес качакларын кабул итә алыр иде дигән сүзләренә яңгыратканда, Кабарда Балкар хакимияте республикага 2 меңгә якын качак килү турында белдерде. Кабарда Балкар башлыгы сүзчесе Юрий Коков сүзләренә караганда, Сүриядән килүчеләрнең күбесе кайчандыр Кавказда яшәүче чиркесләрнең нәсел дәвамчылары. Чиркес Убах, Абхаз, Әбәҗиннар Кавказдан 1884-1867 елларда китәргә мәҗбүр булган урыс чиркес сугышыннан соң китүчеләр Сүрия якларына барып төпләнгән. Сүриядә ватандашлар сугышы башланганда 80 меңнән артык этник чиркес исәпләнгән. Юрий Коков качаклар явышында Русиягә халыкара террор оешмалары сугышларының үтеп керү куркынычы бар дип белдерде. Ул шулай Кабарда-Балкарга андый кешеләрнең үтеп кермәве өчен истәмә чаралар күрелде дип тәстәде. Мөселман китабын экстремистик дип тапкан Көньяк Сахалинский хөкемдары белән прокурордан Чечня башлыгы Рамзан Кадыров бу карарларыннан баш тартуын таләп итә. Кадыров адвокатының шикаяте Көньяк Сахалинский мәхкәмәсенә ирешелгән. Бу турыда мәхкәмәнең матбугат хезмәте хәбәренә нигезләнеп ТАСС агентлыгы белдерә. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Мальбак Богу и ее значение места в исламе дип исемләнгән китапны тыйган хөкемдар белән прокурорны җаваплылыкка тартуын таләп итә. Алар бу китапны экстремистик дип таптылар. 9 сентябрьдә исә Кадыров хөкемдар Наталья Перчинкова белән прокурор Татьяна Белобровоцны милли хыянәтчеләр шайтаннар дип атады һәм аларны җаваплылыкка тартуны таләп итте. Ул бу гамәлне үзе шәхсән эшли алуына да ишарә ясады. Баш прокуратура моңа җавап итә, хөкемдар белән прокурорларны мыскыл итү мөмкин түгел дип белдерде. Кадыров ширатында Инстаграмда хөкемдар белән прокурор Русиядә яшәгән миллионнарган һәм дөньяда яшәгән миллиард ярым мөселманнарны мыскыл итте дип язды. Шулай ук китапка карата карар кире кагылмый икән, каршылык чаралары булачагы белән дә куркытты. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев үзенең кызы Дариганы премьер-министр урынбасары итеп билгеләгән. Әлеге фарман президентның интернет сәхифәсендә 11 сентябрьдә пайда булды. 52 яшьлек Дариган Назарбаева мәҗлескә депутат итеп 2004 елда сайланган иде. 2014 елның апрелендә парламентның түбән палата рәисе урынбасары итеп билгеләнде. Назарбаева зак еллар дәвамында бизнесмен, сәясәтче һәм дипломат Рахат Алиевның хатыны булып торды. Соңрак Алиев Казахстаннан качты һәм 2007 елны алар аерылышты. Соңрак читтә булган Алиев Казахстанда илгә хыянәт коррупциядә гаепләнеп 40 елга төрмәгә хөкем ителде. Ул аерылышу аның ризалыгыннан башка президент Назарбаев боерыгы белән узуын әйтте. Алиев февральдә Австрия төрмәсендә үлгән килеш табылды. Ул 2006 елда Казахстанда булган 3 кешене үтерүдә гаепләнеп мәхкәмә көтә иде. Бүген Казанда Чәкчәк музее эшчәнлеген туктатты. Музей ябылу турындагы хәбәрне аның оештыручысы Дмитрий Полосин «Реальное время» газетасына раслаган. Бүген иртән эшкә дип килде һәм хайран калдык. Барлык ишекләр ябылган, мәхәрләр салынган, низаклар алыштырылган, читтә машина тора. Андагы кешеләр безне күзәтә дип сөйләгән Чәкчәк музее мөдире.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рафис Кашаповка хөкем карары 15 сентябрь чыгарылар дип көтелә. Инде хөкем чыгаруны сайлаудан соңга 15 сентябрьгә калдырганнар икән, булар алга таба да Рафисне рәшәткә артында тотарга уйлыйлар шикелле, диде Фәүзия Бәйрәмова. Кичәге мәхкәмә утырышыннан соң туган фикерләр һәм фаразлар белән таныштырабыз.
Ренат әфәнде, сез менә бүгенге мәхкәмәдә инде җәмәгать яклаучысы булдыгыз. Менә шушы утырыштан соң нинди фикерләр, тәэсирләр калды?
Минем шул бер фикеремне әйтәсем килә. Менә бүгенге мәхкәмә яклаучыларның көчен күрсәтте. Гаеплеүчеләрнең зәгыйфлеген. Гаеп тарафыннан беренче дәлилләр дә булмады. Әмма менә бик зур рәхмәт безнең адвокатларыбызга. Шул кадәр матур итеп, шул кадәр дәлилләр китереп, менә профессиональ рәвештә мондан соң да менә хаким шәһәр Чаллы мәхкәмәсенең хакиме гаепләп, мәгәр нинди булса да безнең Кашаповка индиктермә дисә, монда иң зур хурлык булачак дип. Бөтен дөнья, бөтен дөньяга данабыз таралачак, Татарстанда менә шундый хаксызлык эшләнәт.
Адам баласын яклау нинди югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Шуңа күрә мин уйладым, безнең 25 ел буе эшләгәннәребез юкка чыкмаган икән. Инде безнең кебек ярар парламентларда, урамнарда түгел, суд залларында шушы үз телендә империяның, рус телендә барды яклаулар. Үз телендә империяны гаепләп, милләтне яклап, чыгыш ясаган яшьләрне күреп, мин таң калдым һәм әйттем, безнең хезмәтебез юкка булмаган икән, без орлык сипкәнбез икән дип. Чөнки Мексика индийсларның шушындый әйтемнәре бар. Алар безне тапти-тапти күмделәр. Һәм алар безне битер дип уйладылар. Әмма ләкин алар аңламадылар, белмәделәр. Без урлык идек. Ягъни дәвамы бар. Без урлык. Без шытып чыгабыз. Менә мин бүген залда шушы урлыкларны күрдем. Ул адвокатлар, яклаучылар, алар без чәстән урлыклар иде. Һәм алар милләтне теләсә нинди халыкара мәхкәмәләрдә якларга әзер балаларыбыз барлыгын күрдем мин бүген. Шуңа күрә бер яктан Рафисның Рәшәтте артында калганына йөрәгем әрнеде, хатыны да бик борчылды, балалары да. Икенче яктан шушындый яклаучылары булган милләт, шушындый яклаучылар булган Рафис Кашапов дөнья дәрәҗәсендә үзендә яклый алыр дигән өметтә калам. Ни өчен менә сайлауга хәтле хөкем карары чыгармадылар? Аңа да үземнең фикерем бар. Әгәр сайлауга хәтле чыгарсалар, әгәр төрмәдән чыгарсалар, бүген чыгарган булырлар ие. Сайлауга хәтле. Мин инде уйлаганым, сайлауга хәтле халыкны кутыртмаслар, бүген чыгарырлар да халык тынычланып кайтып китер дип. Әгәр инде 15-ендә сайлаудан соңга калдырганнар икән, димәк әле булар Рафисны рәшәткә артында тотырга уйлыйлар ахыры дигән шомлы уйлар да килде башыма. Чөнки карар бүген чыкмады, сайлаудан соңра чыгачак, сайлау үткән. Ә мин шуңа күрә инде хәзер халыкка әйтәм, без карарны ишетмәдек, без президентның яклавын күрмәдек. Әле 15-ендә ул булырмы, юкмы? Булса ул бүген булган булыр ие. Шуңа күрә мин мәсәлә үзем сайлауга бармыйм. Күпме мөселманнар төрмәләрдә утыра. Бүгенге сөккендә чиркәү яндырдылар дип мәхәббәлә белән. Рафис менә 9 ай буе төрмәдә утыра. Минем үземне 2 тапкыр 5 елга хөкем иттеләр җинаять дип. Беркем дә якламады мине. Президент та якламады, министрлар да якламады. Аллаһ яклады да, халык яклады. Мин хәзер әлхәмдүлиллаһ иректә, әмма ләкин дөнья хәтле татар бүгенге сөккендә төрмәдә утыра. Шулар хакына, шуларны яклап мин сайлауга бармыйм. Халык үзе уйласын. Халыкны әйтәсем килми, барыгыз, бармагыз дип, һәркем үзе хәл итә. Мин милләтне якламаган кешеләр яклап мин сайлау участокларында йөри алмыйм.
Менә Фаузия ханым әйткәндә, яш адвокатлар турында инде, менә инде шактый өлкән яшьтәге Айдар әфәнде Хәлим, ул шулай ук җәмәгать яклаучысы иде. Айдар әфәнде, менә сезнең фикерләр бүген.
Бу хөкем менә Рафис Кашапсына гына түгел, бу бөтен татар халкы өстеннән хөкем, бу татар җирендә, Татарстанда шушы бәрәкәтле көннәрдә милләтләребез ислам динен тотучы кардәшләребез хаҗга чыгарга, юлга чыгарга җыенган көннәрдә һәм Корбан бәйрәме алдыннан шул кадәр әзәм көлдерлек спектакль, фарс уйнау, бу инде башка сыйдырлык әйбер түгел. Мин тагын бер мәртәбә аңладым, бу шушы репрессия органнарының органнары тарафыннан оештырылган процесс. Монда нәрсәкәй? Монда күрә торып акны кара дип
Koran'ı ak deyip rastlau tendensiyası yarılıp yata. Kıskası diş bulmağın, şitil bulgan ilini basıp alırga, basıp algan, Kırım'ı basıp algan, Putin'ı bütün dünya gayiplegen günlerde, şuşu Ukrayna hem Kırım'ı yoklagan refisiniz hükümge tortıp, Putin'ın cinayetçil siyasetin aklap süt iştirip mataşular. Bilmiyim, min 75 yaşka itip barganda bu kadar başında turgan ayağında tugul başında turgan hükümlerini benim kurganım yok idi hem kurga nasip etmesin. Min öyleyim Tatar milleti için Nabta Fauziye hanımının sözüne koşulup Tatar milleti özünün bugün ülgürgenliğin kursetti. Tatar milleti bütün dünya aldığında özünün Kırım'ını Putin'in basıp alığı bilen gelişmeyecekin. Hem Ukrayna halkına devlet bilmez için onun teritoriyasında bu bir devlet tutup onu şirketip yatkırga tırışığından barıp çıkmayacağın dağın bir mertebe rastladı. Hem Tatar halkı bana bir kaşanda bu siyaset tırmış karışmayacak diye cevap verdi.
Elle paydağı bir çoğunlu şehirinde bugün Sud zalında Kırım için kıraş vardı. Kırım Tatarları şunu bilsinler idi. Kırım için, Kırım Tatarlar için, onların azatlığı için bugün biz Sallı'da, Sallı, Kazan, Olabuğa, Tatarstan Tatarları kıraşabiz. Şuşu bir yaptan ağır, İkinci yaptan dereceli, mertebeli iş bizge Allah'tan nasip etti. Şunu bilip duruyoruz Kırım Tatarları, tuğanlarımız. Biz her vakit birge buluruz. Ağırlıkta da, şartlıklarda da hem siz inşallah azat bulacaksınız.
Tatarstan Aksakala Şurası Reisi Raif Efendi Galiyev.
Min indi şurası fırsattan faydalanıp, indi Fevziye Hanım da, Aydar Abi Halim de etken sözlere kuşulup, min şurası Yer şarında, Rusya'da hem Tataristan'ımızda siyasi haletini anlayan halde yine eline Sürse 13'inde Respublikamızın prezidenti soylanır olduğundan bir neçe söz eytesim kile. İn birinci bizden Tatar içtime uzakı her daim uzak bizden 90'ınca 89'ınca yıllardan beri devlet silgi biz için İzaşiye. Şuşunda, mene bugün künde degen, indi manalşe, özümüzün Tatar İçtimek Uzagi aktivistlerin, kub milerin türmelerde oturttular, kub mınurjalar kurdular. Min indi mene bugün künde, meracaqat itesim kile, özümüzün soylu olduğundan prezidenti bizga. Şul prezidenti, prezident otaması içindegin bit, şuşu Tatar İçtimek Uzagi yürüy. Hürmetli Rüstem Nurgaliyoğlu.
Min mahkemege aklağız da, yoklağız da demeyim. Çünkü min cinayet işlemedim deyip Rafis Kaşapov mahkemede sonu sözlerin jitkirdim. Şirat'ta oturuş 15. sentyabrge bilgilengen.
Azatlık Radyosu.
Siz Azatlık Radyosu'nu tınlıyorsunuz. Bugün Kazan'da 11. Xalqara Müslüman Kinosu Festivali tamamlandı. Festivalini yoqtırtırğa kelgen jurnalistler hem tənqidçiler Qıraqtan Kürt rejissörü Şahıvan İdresnin Külnün Yüzü kinosuna ayrım ihtibar berdi. Onu qaybirawlar Qıraqnın Kusturitsisi deyip atadı. Soğuş barğan ildə şundi kino tüşere olalar deyip köz aldıma keterə almağan idim. Şol qadar yaxşı film Kürtler özləri bizning dövlətimiz yox, amma kinomuz bar deyip aytdı bit. Qazan Kino Festivali mını kure aldı, dedi Moskva blogeri Darya Mitina. Qıraqtağın bir oğulunun Müslüman qailəsinə tabut qoydu. Meyitini tanıb bulmay, amma onu kəfəngə türür olduğundan yuva başlağış, onun sünnetkə utartılmağın aşıqlanı həm şiktua, Müslüman mı, Hristiyan mı, oğullarında bir Hristiyan qailəsi də var, onların ulları da soğuşqa gitkən bulğan. Bir saat devamında, kinoda o bir saat üçün varlıqda üç gün. Bəxəz bara, onun işi kumərgə kəfəngə türüb qırın uqıpma, yeysə kiri tabutqa salıp tere koyupman. Tamam soğuşup toktağış kompromisqa kilerler. Kabirinin bir yağına tere koysalar, ikinci yağına kapma karşı Kur'an süreleri yazılgan taş. Festivalin misisi hem tüşürü ustalığın isep kalğanda bayılgı favoritler İran hem Türkiye filmleri. İran rejissörü Amir Hüseyin Azgari tüşürgen Şiksiz filmi Uzganyol Tokyo Kino Festivalinde bulekke iyaydı. 10 sentyabr Rodina Kinoteatrına okşeşeklerini korarğan minnen ortakı şekildi. Film bir zalda kursatildi. Xalıq basqışlarda idende oturup qaradı. Kirmevşiler bek rencip qaytıp gitti.
Кирадыгын хафа булган.
Юк, кая кирганда бит кирип булмый.
Кайтып китесиң хәзер.
Кайтып китәм. Филармонияга барам, анда күрсәтәбез диләр.
Кайчан күрсәтәләр?
26 сентябрь әйттеләр.
Менә монда ажиотаж булар дип киткән егезме?
Уйлаганым, потому что бүтән Казан халкы, Казан ты зур бит.
Ул нәрсә белән җайлы бит бу фильм сезне?
Не знаю, инде бик яратабыз китапларында кызык.
Карыйсыгыз килгән иде инде.
Әлбәттә, сөенечле хал, бу инде күпме дәрәҗәдә рекламасы алдан күп булуы да шул үз эшен эшләде. Һәм бу кадәр рекламада булгачтан һәм инде төшерелгән продукт бу чыннан да бүген генә бер көнлек генә премьер показ рәвешендә булырга тиеш түгел, ә бераз гына дәвамлырак халык иркенләп килеп карый ала торган кино булырга тиеш дип уйлыйм.
Татарстанда татарча кино карап булмый. Нинди хәл ул? Менә шул кадәр кеше безне үстән издеваться итәләр татарлар өстендә. Нинди хәл ул? Карарга юк, ни кирга юк.
Нәрсә киңәш итәсез?
Киңәш итәргә уйларга тиеш безнең үстәгле кешеләр. Конечно, ничек кирәк төшмәсен, мин үзем Татарстанымда торып, татарча кино карый алмыйм. Нинди хәл ул? Бөтен җирдә реклама бар да, карарга юк.
Сез кичә Родина кинотеатрына килеп, ак чәчәкләрне карый алмаган кешеләрнең фикерләрен ишеттегез. Яңа гасыр телерадио ширкәте баш продюсеры Миләүшә Айтуганова ак чәчәкләр яңа гасыр өчен төшерелгән 10 өлештән торган сериалның фестиваль өчен әзерләнгән әсәре иде бу һәм кешенең күп килүен халыкның татарча кино карарга зур теләге белән аңлатты. Табиблар турында фильмнардан да уңышлырак тема була ала микән? Ак чәчәкләрне төшерүчеләр моны белгән булса кирәк. Нәрсә турында иде ул? Әлбәттә, мәхәббәт, намус һәм ихласлык турында. Тагын нәрсә турында булсын? Хөнәри осталык турында булырга тиеш иде ул. Әмма хөнәри осталык турында үз эшен белгән кешеләр төшерергә тиеш. Әгәр дә актерларның эшен оркестр музыкантлары белән чагыштырсак, коточкыш иде. Дирижер, ягъни режиссер кайда иде соң? Актерлар үзләре җыелып, үзләре теләгәнчә уйнаган дигән тәсир калды. Кем өчен иде бу? Без яхшыны начардан аера беләбез. Кайда сез осталар? Шундый фикер безнең фестиваль көндәлегендә чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Барлыгы быелгы кино фестивалендә 12 меңнән артык тамашачы булган. Кайберләрнең фикерләре Азатлыкның фестиваль көндәлегендә язылып барды. Шулай ук анда фотолар, видеолар, тәсирләр һәм нәтиҗәләр бар. Шулай ук киноларга рецензияләр, сез карый алмаган кинолардан өзекләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org сәхифәсенә кереп укыгыз һәм карагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Госманлы Шырының падишаһы дигән исем белән танылган тарихчы профессор Хәлил Иналҗык бу атнада Анкарада үзенең 100 яшьлек юбилеен билгеләде. 100 ел элек Иналҗык гаиләсе Кырымга Русия гаскәрләре кергәч Төркиягә кача. Хәлил Истанбулда туган, Анкарада һәм дөньяның мәшһүр университетларында белем алып, Госманлы Шыры тарихын иң камил белгән галимнәрнең берсенә әйләнә. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйли.
Төркиянең бу афтагы көн тәртибе мәгълүм булганы кебе терроризм ve terörizm kurbanlarıydı. PKK adlı Türkiye'de faaliyet gösterilen Kürt terörist grupası Irak birincisi yakınlarındaki Dağlıca kasabasında yol çetine düşegenlere bombaların patlatması neticesinde 16 asker armi mensubu şehit olgan idi. Buna ondan hemen 2 gün sonra da gene Türkiye'nin Nakhçıvan sınırındaki yakınlarındaki yolga döşegenleri bombalarda da patlatıp 14 polisini şehit etken ediler. Buna bütün bunlar Türkiye'de katlı infial koterdi ve Türkiye'nin bütün şehir kasabalarında bu terörge karşı, bu PKK'lı Kürt teröristlerin yapkanları cinayetlerge karşı katta narazılık protestleri geçirildi. Buna bunlarga başta Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Ankara'daki mitingler olmak üzere Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Eskişehir'de olsun, İstanbul'da olsun, Gebze'de olsun, Kocaeli'de olsun, İzmir'de olsun bütün o yerlerde Kırım Tatar Cemiyetleri mensupları, Kırım Tatarları da bu terörist faaliyetlerine karşı narazılık mitinglerine aktif surette iştirak ettiler. Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı ve aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov da Türkiye Başbakanlığına, Cumhurbaşkanlığına yollanan mesajda Kırım Tatarları Türk kardeşlerinden barabardır. Tarih boyunca terörge şiddetke başvurmadan tamamen tınçlık usullerinden, barışçı usullerinden kureş alıp bargan Kırım Tatarları böyle terörist faaliyetlerini katı şekilde kabul etmeyecek ve Türk kardeşlerinin her daim yanında olacaklardır dedi ve şehit olgan insanlara Allah'tan rahmet diledi. O insanların acıların paylaşkanların bildirdi Kırım Tatarları adından Refat Çubarov. Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarının tamamı da öz internet saytlarında, Facebook saytlarında neşretken bildirimlerle, paylaşkanı mesajlarla, fotoresimlerle bu terörist faaliyetlerine katiyen razı olmaganların bunun Türkiye'nin birlik ve beraberliğin Türk dünyasına karşı yapılgan ucumlar olganın bildirgen mesajlar neşir ettiler. Türkiye'nin gün tertibinde bu terör faaliyetleri ve PKK'lı Kürt teröristlerin yapkanı cinayetler var iken de diğer taraftan da mühim bir yaş günü bu terörist faaliyetlerin kölgesinde kaldı. Dünyaya belli Osmanlı tarihçisi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık sessiz sedasız Ankara'da 7 sentyabr akşamı 100. doğum günün geçirdi. Ankara'da Bilkent Üniversitesi otelinde yani bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin 1-2 Ağustos günlerinde geçirildiğini Bilkent Üniversitesi'nde zalda Profesör Doktor Halil İnalcık özünün sevgilileri, yakın akrabaları, yakın tanışlarından beraber 100. doğum günün hayırladı. Profesör Doktor Halil İnalcık dünyaya belli Osmanlı tarihçisi. Onu Osmanlı tarihçilerinin padişahı deyip kabul ettiler ve özü aynı zamanda bilingeni gibi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık. Halil İnalcık buna öz babasının ve dedesinin Kırım'daki hikayesini kıskadan şunday anlata.
Babamın pasaportu Rus tebaası. Kırım'dan geliyor. Babası Es-Seyyid Halil Efendi. Han Camii'nin müezzini. 1905 yılında Rus-Japon Harbi'nde Rus ordusunda hizmet etmemek için kaçıyor Türkiye'ye. Benim dedem Hafız-ı Kur'an bütün çocuklarına Kur'an'ı hıfzettirmiş. Babam orada Kur'an tilavet ederek kendisini muhafaza eden askerlerin elinden kurtulup gelmiş. Ben o zaman yeni doğmuşum.
7 sentyabr günü Ankara'da 100. doğum günün geçirgen Profesör Doktor Halil İnalcık bir 1916 senesinde İstanbul'da doğan. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Ankara'da geçirilgen doğum gününe Türkiye'nin eski ministerlerinden Profesör Doktor Hasan Celal Güzel, Türkiye'nin Amerika'da 10 seneden ziyade büyükelçiliğini yapan deputat Şükrü Elektağ, Bilkent Üniversitesi'nin rektörü, onun yakın hocaları, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Halil İnalcık'ın sözlü tarih ve başka pek çok dokümanter filmlerinin hazırlanan rejisör Neşe Sarısoy Karatay tarihçiler iştirak ettiler. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın doğum gününde Halil İnalcık da kıskadan bir çıkış yaptı, gelgenlerge teşekkür etti ve bütün ömrün uzun yaşamasının sırrında şöyle aydı. İnsanın bir gayesi olmalı, bir maksadı olmalı. Bu maksat için daim çalışmalı, kureşmeli dedi. Ve özünün de Türk tarihin, bir Türk gözünün Osmanlı tarihin belgelerge, arşivlerge, dokümanlarga, vesikalarga esaslanıp objektif bir şekilde anlatmaya tırışkanın bildirdi. Şunu da kaydettik ki Profesör Doktor Halil Nalcık buna endi 100. yaşına basmasına rağmen hala da kitaplar yaza Bilkent Üniversitesi'nde doktorant talebelerine yol gösteriyor. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın bu zamana kadar 60'a yakın kitabı neşir edildi. Onun kitapları Sırbistan'da, Sırbiya'da, Almanya'da, Amerika Koşma Devletleri'nde, İngiltere'de ve Yunanistan'da, Bulgaristan'da ders kitapları ve başka memleketlerde ders kitapları olarak okutula ve onun pek çok eseri başka dillerge de tercüme edildi. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın malum olganı gibi hazırlanganı ve endi neşrin son vaktine gelgeni Kırım tarihin anlatkan bir kitabı da neşretilecek. Profesör Doktor Halil İnalcık geçmiş senelerde Kırım hanlarının hikayesi, Kırım'daki tarihi vakalar hakkında da pek çok önemli mühim makaleler yazgan edi. Buna Halil İnalcık bu makalelerin hepsini bir araya getirip bunlarını birleştirip yanından yazıp neşirge hazırlay. Profesör Doktor Halil İnalcık Neşe Sarı Soy Karatay'ın rejissörlüğün yapkalı Halil İnalcık'la Sözlü Tarih programında buna Kırım Hanlığı kitabı hakkında ve Kırım'ın nasıl önemli bolgan Osmanlı için şunday anlatkan idi kıskadan.
Çarlığın, Ruslarların, Karadeniz'e inmesini önleyen büyük kuvvet Kırım Hanlığı'ydı. Kırım Hanlığı o zaman Dobruca'dan Kafkasya'ya kadar bir hanlıktı. Ve Rusları, Slavları püskürtüyordu. Fakat ne zaman ki Kırım çöktü? 1783'te Ruslar geldiler. Bütün Karadeniz'in kuzey kısmını aldılar. Yani Karadeniz'in kaybolması Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük felaket olmuştur. Ve onu koruyan sağ cenahta da Kırım Hanlığı vardır. İşte onun tarihini yazdım. Bu çok önemli bir tarih.
Elbette Türkiye'deki, Kırım'daki bütün Tatarlar, Kırım Tatarları Halil İnalcık'ın bu Kırım Hanlığı tarihin sabırsızlıkla bekliyor. Şunu da aytayık ki hoca pek titiz, her bir satırın bu yaşta da olsa, 100 yaşında da olsa tek tek bakıp kontrol edip tarihe esaslı, doğru, hiç kimsenin üstünde bir noksanı, yanlışın tabalmayacağı tarihi eserler taşlamak prensibinde olgan için böyle titizlikle zaman ala onun eserlerinin batmadan basılıp çıkması. Halil İnalcık hakikaten bütün dünyadaki Türklerin, Kırım Tatarların, Müslümanların gurur duyganı, maktanacağı bir insan. Buna Türk tarihine, Osmanlı tarihine en objektif, en doğru şekilde yaklaşkan insanlar. Onu da kaydettik ki mesela sadece Amerika Koşma Devletleri'nde onun talebesi olgan yüzden ziyade şimdi tarihçi olan profesörün olganını da kaydettik. Halil İnalcık ve eserlerin meraklanan insanlar bunlar hakkında internette pek çok malumat tapabilirler. Ayrıca Halil İnalcık'la tarih sohbetlerinde internette YouTube'da da bakıp 9 bölümün seyri edebilirler. Onun pek çok aveskarları da onun Osmanlı Devleti'nin doğuşu ki rejissörlüğün Zafer Karatay ve Neşe Sarısoy Karatay yapkan idi. Fatih Fetih adlı programlarında ve başka yapkan eserlerinde internette korup seyir edebilirler. Öz sesinden öz fikirlerin eşitebilirler.
Şener Koratay bu adına da Ankara'da 100 yaşın tutırgan Halil İnalcık turunda söyledi. Ozatlıkna tanlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtegak ozan uaqtı bilen keşke jeydede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayabasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda Olsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.